Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 20 iulie. Iată titlurile principale ale ediției. Premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat că nu intenționează să demisioneze în urma morții omului de știință David Kelly. BBC a confirmat oficial că David Kelly a fost sursa primară a relatărilor de investigație care sugerau posibilitatea ca membrii administrației lui Blair să fie exagerat amenințarea pe care o reprezentau arsenalele irachiene. Dacă autoritățile nord-coreene dovedesc că abandonează programul nuclear, comunitatea internațională e pregătită să ofere ajutor pentru a ajuta Coreea de Nord în tranziția către o altfel de țară, declară la Seul Tony Blair. Rusia se opune inițiativei OSCE privind implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrean. Într-un interviu pentru televiziunea Sky News, premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat că nu intenționează să demisioneze în urma morții omului de știință David Kelly, consilier la Ministerul Apărării de la Londra și fost inspector ONU de armament în Irak. Blair a respins de asemenea solicitarea opoziției de a-și întrerupe actualul turneu asiatic și de a convoca Parlamentul pentru a dezbate cazul. Șeful cabinetului de la Londra a precizat însă că își va asuma orice răspundere pentru orice greșeală făcută de guvernul său, după ce ieri anunțase că a ordonat o anchetă judiciară independentă asupra morții lui David Kelly. Poliția britanică a confirmat că David Kelly s-a sinucis prin tăierea venelor, aparent din cauza faptului că a fost aspru criticat joia trecută de o comisie parlamentară care cercetează acuzația că oficialități guvernamentale ar fi modificat datele serviciilor de informații privind arsenalele irachiene pentru a justifica participarea Marii Britanii la război. Acuzația a fost lansată de BBC. David Kelly a admis că a stat de vorbă cu un corespondent BBC, dar a spus că nu el a fost sursa relatărilor respective. Astăzi, BBC a confirmat oficial că David Kelly a fost sursa primară a relatărilor de investigație care au sugerat posibilitatea ca membrii administrației lui Blair să fie exagerat amenințarea pe care o prezentau arsenalele irachiene. În declarație oficială, BBC se mai spune că postul public de radio și televiziune din Marea Britanie a încercat să facă tot ce a stat în putință pentru a proteja anonimitatea lui David Kelly. Iată ce a declarat directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrock.
Over the past few weeks, we've been at pains to protect Dr. Kelly.
În ultimele săptămâni am încercat din răsputeri să evităm ca doctorul Kelly să fie identificat ca sursa acestor relatări, pentru că îi datoram confidențialitatea. În urma decesului său, credem că pentru a pune capăt speculațiilor este important să dăm publicității această informație și am dat-o publicității la cererea familiei doctorului Kelly, a spus directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrock. În cadrul unei conferințe de presă la Seul, Tony Blair a repetat apelul făcut ieri pentru ca presa să nu speculeze pe marginea morții lui David Kelly și să dea dovadă de respect și reținere. Tony Blair.
I think that is the best way to proceed after what has been a terrible, terrible.
Cred că e cea mai bună cale de urmat după această teribilă tragedie. În opinia mea, oamenii așteaptă de la noi, politicienii, și de la dumneavoastră, de la presă, să arătăm respect și reținere după cele întâmplate. Avem acum o anchetă independentă care va analiza faptele, urmând să formuleze o concluzie. Și după ce concluzie va fi dată publicității, vom putea sta de vorbă despre ea. Asta cred că e calea pe care trebuie să o urmăm, a declarat premierul Marii Britanii. Criza generată de programul nuclear al Coreei de Nord a fost principalul subiect al convorbirilor purtate la Seul de premierul Tony Blair și președintele sud-corean Roh Moo-hyun. Vorbind reporterilor după întâlnirea cu Roh Moo-hyun, șeful guvernului de la Londra a declarat că această criză trebuie tratată cu multă finețe pe calea dialogului. Cu aceeași ocazie, președintele sud-corean a spus că situația legată de ambițiile nucleare ale Finlandei este mai stabilă decât acum 6 luni și că pozițiile diferitelor țări implicate par să se armonizeze. În opinia lui Blair, este nevoie de tratative multilaterale pentru rezolvarea crizei, în care să fie implicate Coreea de Sud și Japonia. Premierul britanic a mai spus că dacă autoritățile nord-coreene dovedesc că abandonează programul nuclear, comunitatea internațională e pregătită să ofere, citez, ajutor pentru a ajuta Coreea de Nord în tranziția către o altfel de țară.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Armata Statelor Unite a anunțat că doi soldați americani au fost uciși și un altul rănit când convoiul în care se aflau a fost atacat azi cu arme automate și grenade propulsate în apropiere de localitatea Tal Afar, de lângă orașul Mosul din nordul Irakului. Într-un incident similar petrecut la sud de capitala irachiană Bagdad, trei lucrători ai misiunii de ajutor ONU au fost răniți când convoiul lor a fost prins într-o ambuscadă. Agenția Associated Press relatează că în orașul Najaf din sudul Irakului, aproximativ 10.000 de șiiți musulmani au mărșăluit spre cartierul general american pentru a protesta împotriva prezenței Statelor Unite în oraș. Demonstranții și-au exprimat de asemenea sprijinul pentru Moqtada al-Sadr, un cleric musulman intransigent care a criticat recent creatul Consiliu de Guvernare din Irak. Protestul de la Najaf a avut loc în timp ce Statele Unite anunțau crearea unei forțe irachiene de apărare civilă de 6.500 de persoane, care va patrula împreună cu militari americani și britanici. Washington Post îl citează pe șeful Comandamentului Central American, generalul de armată John Abizaid, care a declarat că va fi nevoie de ani pentru crearea unei noi armate irachiene regulate și că în această perioadă de tranziție e nevoie de forța de apărare civilă care să opereze alături de militarii coaliției și apoi să opereze de sine stătător. Potrivit oficialităților americane, planul prevede înființarea a 10 batalioane, a câte 350 de irachieni fiecare. Ieri la Bagdad, în prima zi a recrutărilor, sute de irachieni au stat la coadă pentru a obține de lucru în noua armată a Irakului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din Irak, aderarea României la Uniunea Europeană, procesul de pace din Orientul Apropiat. Acestea au fost subiecte abordate la conferința de presă organizată în comun la București de ministrul spaniol de externe, doamna Ana Palacio, și omologul său român, Mircea Joană. Relatează Dan Răspopa.
Șeful diplomației române, Mircea Joană, crede că autoritățile de la București au multe de învățat din capacitatea formidabilă a Spaniei de a atrage și utiliza fonduri europene și că, în perspectivă, cele două părți vor colabora în domeniul infrastructurii, al sănătății și industriilor conexe.
Spania este recunoscută la București ca fiind prietenul cel mai loial, cel mai activ și cel mai generos în sprijinirea eforturilor de integrare europeană și euroatlantică ale României.
Ministrul de Externe român, Mircea Joană. Ministrul de Externe al Spaniei, Ana Palacio, spune că țara sa are un interes strategic în ceea ce privește integrarea României în Uniunea Europeană, din perspectiva europeană și a latinității, având în vedere și faptul că România va deveni frontiera de est a Uniunii. România și Bulgaria făceau parte din pachetul de 12 state central și est europene care ar fi trebuit să fie primite în Uniunea Europeană în acest val din 2004. Dar pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, Spania dorește să se lucreze intens în continuare pentru integrarea celor două țări. Ana Palacio se pronunță pentru, citez, o stabilizare a modului în care cetățenii români ajung în Spania și nu pentru o restrângere a acestui proces, am încheiat citatul. Și asta, spune Ana Palacio, pentru a crește numărul persoanelor care vin în Spania pe căi legale și implicit pentru a reduce numărul celor care ajung ilegal la noi. În prezent lucrează în Spania cu forme legale circa 5.000 de români pentru care se vor lua măsuri de inserție socială. În cazul persoanelor aflate ilegal în Spania, autoritățile de la București și Madrid vor lua în spiritul normelor europene măsurile care se impun. În altă ordine de idei, ministrul spaniol de externe, Ana Palacio, afirmă că nu dorește să minimalizeze situația securității din Irak, care este o problemă foarte serioasă, dar accentul trebuie pus pe chestiunile pozitive care se întâmplă în prezent în Irak. Palacio afirmă, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor despre atacul asupra unui convoi al ONU în Irak, soldat cu 3 morți, că după vizita efectuată recent la Bagdad și întâlnirea cu membrii guvernului provizoriu, percepția sa asupra situației din Irak este optimistă. În ceea ce privește moartea expertului britanic în dezarmare, David Kelly, ministrul spaniol de externe spune că nu s-a stabilit încă o legătură între acest eveniment tragic și acțiunile de căutare a armelor de distrugere în masă. La rândul său, ministrul român de externe, Mircea Joană, crede că instalarea noului guvern provizoriu în Irak reprezintă un eveniment pozitiv, având în vedere că pentru stabilizarea Irakului pe termen mediu sunt necesare două componente, una de securitate și una politică. politică. În paralel cu o prezență internațională consistentă pe teritoriul irachian, din care și Spania și România vor face parte, este nevoie de un transfer treptat al autorității către poporul irachian, consideră șeful diplomației române. Joana mai afirmă că pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu este binevenit dialogul între Israel și palestinieni, un semnal pozitiv pe care și România și Spania îl susțin. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Portătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, e citat de o agenție rusă de știri cu declarația că inițiativa OSCE privind implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian deviază mult prea devreme atenția participanților la negocieri de la cele mai importante probleme ale procesului și a fost întreprinsă fără consultări diplomatice prealabile în cadrul mecanismelor deja funcționale. Cu detalii din Chișinău, Ina Corețchi.
Potrivit agenției RIA Novosti, oficialul rus a mai spus că, citez, ar trebui evitate declarațiile și inițiativele de natură să complice negocierile și așa destul de dificile în problema transnistreană. Președinția olandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a propus săptămâna trecută Uniunii Europene să examineze posibilitatea participării cu trupe la misiunea de menținere a păcii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Deși mai multe publicații occidentale au relatat că Uniunea Europeană analizează această idee, deocamdată nu a fost luată nicio decizie. Oficialii de la Chișinău nu au comentat ideea implicării Uniunii Europene în reglementarea diferendului transnistrean, în timp ce autoproclamata administrație de la Tiraspol s-a pronunțat împotriva oricăror modificări a formatului actual de menținere a păcii în Transnistria. În prezent, în stânga Nistrului sunt dislocate forțe paramilitare ale separatiștilor transnistreni și forțe armate ale Federației Ruse. Câteva detașamente de menținere a păcii a Chișinăului sunt amplasate doar de-a lungul râului Nistru. Ministerul de Externe de la Kiev a declarat deja că susține în principiu propunerea OSCE-ului privind implicarea Uniunii Europene în soluționarea problemei transnistrene. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Astăzi s-a încheiat la Sofia vizita ministrului adjunct al comerțului din Statele Unite, Samuel Bodman, amănunte în relatarea corespondentului nostru în capitala bulgară, Petiu Petkov.
Delegația americană, condusă de Samuel Bodman, a sosit la Sofia în ziua în care au fost votate în Parlament schimbările în componența guvernului. Aceasta a impus unele modificări în programul vizitei. Adjunctul ministrului american al comerțului s-a întâlnit cu președintele Gheorghe Părvanov, cu primul ministru Simeon de Saxe-Coburg și cu ministrul de externe Solomon Păsin. Viceprim-ministrul Nicolae Vasilev și adjunctul său, responsabil cu problemele comerțului exterior, Milen Keremeciev, între timp au trecut de la Ministerul Economiei la cel al transporturilor. În timpul vizitei, Samuel Bodman a mulțumit poporului bulgar pentru sprijinul acordat Americii în perioada crizei irachiene. El a formulat unele observații critice la adresa politicii autorităților față de investitorii străini, subliniind necesitatea reformării sistemului judiciar. Demnitarul american a cerut aplicarea unor pedepse aspre împotriva persoanelor care încalcă legea proprietății intelectuale și a criticat lipsa de transparență în adoptarea unor decizii economice și corupție în administrația de stat. Bodman a formulat opinia că, în ciuda acestor obstacole, există posibilități reale pentru creștere semnificativă a volumului comerțului bilateral și pentru realizarea unor proiecte comune. El a declarat că principalul scop al vizitei îl reprezintă impulsionarea relațiilor economice bilaterale, care au rămas cu mult în urmă relațiilor politice. Există perspective foarte bune în domeniul turismului, în industria petrolului și cea a gazelor naturale, în domeniul ocrutirii mediului. Investitorii americani demonstrează un interes special față de energetică, infrastructură și tehnologiile informaționale. Samuel Bodman a exprimat opinia că problemele sistemului judiciar pot fi rezolvate cel mai repede prin amendarea Constituției. O poziție identică a formulat și eurocomisarul Günther Verheugen în timpul ultimei sale vizite la Sofia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă, în direct moderată astăzi la Praga de Lucian Ștefănescu. Claudia Tița ne vorbește în continuare de o altă acțiune care se derulează la Muzeul Satului din București, Vara pe uliță.
Cum se transmite elementul tradițional din generație în generație, am aflat ieșind pe ulița muzeului, mai bine spus, făcând cunoștință cu participanții, copii și meșteșugari, la tabăra de creație denumită chiar Vara pe uliță. La atelierul de olărit și ceramică figurativă i-am întâlnit pe Nicolae Diaconu și pe ucenicii săi.
Tu ce ai lucrat astăzi?
Azi lucrez o casă.
O casă din lut?
Da.
Le-am arătat un model tradițional ca arhitectură, dar și utilitar. Am făcut niște căsuțe împreună ca să concurăm acele vase de aromoterapie importate de la chinezi. Noi am făcut căsuțe care vor fi folosite în același scop.
Tu ce ai realizat astăzi?
Încerc să fac o rățușcă cu care să cânt.
Cum o vei face?
Jucării
din
fluierici.
Trebuie să fie goale pe dinăuntru.
Ce învățați pe micuți?
Învățăm instrumente muzicale. Mai la început fluier.
Să și le construiască singuri?
Singur, sigur. Și după aceea duda, bzoiu.
Ce este duda?
Naiu. Este un pai de trestie care imită cimpoiul. Dacă vă fac și o mică demonstrație ca să se audă și duda.
Până pe 2 august, vara e întoi pe ulița muzeului de pe malul lacului Herăstrău din București, de altfel unul din cele mai bătrâne muzee din la fel de bătrâna noastră Europa. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Aderarea la Uniunea Europeană a trebuit să îmbunătățească imaginea fostelor state comuniste și să atragă astfel mai mulți turiști către prea puțin cunoscutele comori naturale și culturale ale acestor țări, se spune într-o depeșă a agenției France Press. În opinia lui Gil Wilson, director la Central European Countries Travel Association din Londra, aceste țări au tot ce le trebuie pentru a deveni destinații turistice de primă importanță, dar suferă încă de pe urma proaste imagini datorate trecutului lor comunist. Relatarea agenției France Press pe această temă este rezumată de Rodica Dinulescu.
Polonia, care urmează să se alăture Uniunii Europene în mai 2004, alături de alte 7 state ex-comuniste, a atras anul trecut 14 milioane de turiști. Potrivit Organizației Mondiale pentru Turism, țara se numără deja de pe acum printre cele 15 destinații turistice de frunte din lume. Dar, pe lângă marile lacuri și întinsele păduri din Mazuria, în nord-estul țării, sau fosta capitală regală Cracovia, din sud, imensul potențial turistic rămâne încă în mare măsură de descoperit. În Cehia și Ungaria, numărul turiștilor scăzuse inițial odată cu căderea zidului de la Berlin, când est-europenii au început să exploreze alternative occidentale. Câștigurile în valută forte ale acestor state s-au majorat însă considerabil odată cu sosirea în număr din ce în ce mai mare a occidentalilor bogați, deseori oameni de afaceri în căutare de proiecte de investiții în răsărit. Astfel de încasări reprezintă între 8 și 9% ale produsului național brut din Bulgaria, Estonia și Ungaria, compensând în parte deficitul comercial cronic al acestor țări. Bulgaria și România, care speră să se alăture Uniunii Europene în anul 2007, au început să-și privatizeze și amenajeze litoralurile de la Marea Neagră, în timp ce Slovacia și Slovenia încep să atragă schiori spre stațiunile lor montane. Cehia încearcă în prezent să ademenească turiști să facă băi în faimoasele sale stațiuni balneoclimaterice Karlovy Vary și Marianske Lázně. Potrivit ministrului român al turismului Miron Mitrea, guvernul de la București intenționează să dezvolte și exploateze regiunea Bucovina din nord-estul țării, sediul cunoscutelor mănăstiri din secolele 15 și 16, declarate lăcașuri ale moștenirii universale. Alte potențiale atracții turistice din România sunt orașele medievale din Transilvania, sportul alpin din Carpați și Delta Dunării. În prezent însă, țara suferă din cauza infrastructurii inadecvate cu toate că au fost programate măsuri în vederea ameliorării situației rețelelor rutiere și de cale ferată. Probleme similare există și în Bulgaria, unde investiții insuficiente și infrastructura deficitară blochează dezvoltarea turismului alternativ.
Din păcate, fostele țări comuniste din sud-estul Europei se confruntă în prezent cu crima organizată, concretizată între altele și de traficul de persoane, care ia uneori forme foarte urâte, cum aflăm din reportajul publicat în ediția de astăzi a ziarului The Observer. Edelina Stoian rezumă acest reportaj.
Era îndrăgostită. La 18 ani, Lulgeta, o tânără albaneză, a rămas însărcinată. Părinții i-au acceptat prietenul care le spusese că are un restaurant și era plin de bani. La sfârșitul sarcinii însă totul s-a schimbat. Bătută cu brutalitate, tânăra a fost apoi închisă timp de o lună, până când într-o noapte prietenul ei a urcat-o împreună cu alte 18 fete îngrozite într-o barcă prăpădită cu destinația Italia pe celălalt țărm al Mării Adriatice. Țineți-vă gura, nu vă mai smărcăiți atâta, o să vă vindem copiii și o să ajungeți în stradă, s-a răstit prietenul tinerii albaneze. După cum a aflat ulterior Lulgeta, nume fictiv pe cel adevărat nu îndrăznește să și-l spună, un cuplu plătise pentru copilul ei nou-născut un avans de $2000 și sosise momentul ca prietenul ei să furnizeze marfa. Tânăra albaneză este unul din cele câteva cazuri dezvăluite în Italia care dovedesc că traficanții de ființe umane nu se mai mulțumesc cu veniturile de pe urma prostituării forțate a femeilor, ci le lasă însărcinate pentru a le vinde apoi copiii. Nou-născuții au devenit un nou produs pe care aceste bande de traficanți îl pot vinde, spune Cesare Lo Deserto, preot care conduce un azil în apropiere de Lecce, unde sunt adăpostite sute de femei salvate din sclavia sexuală. Alte organizații din regiune împărtășesc opinia părintelui Lo Deserto și vorbesc de faptul că multe femei sunt forțate să-și vândă copiii, care dacă nu sunt adoptați, sfârșesc ca cerșetori pe străzile Europei sau ca surse de organe pentru transplant. În aprilie curent, polițiști italieni în civil au arestat 4 ucrainieni, 3 femei și un bărbat, care răpiseră un copil încă înainte de a se naște. Polițiștii au oferit o sumă mare de bani pentru marfa proaspătă și au văzut îngroziți cum una din cele 3 femei a tăiat cordonul ombilical cu o îndemânare devenită rutină, folosindu-se de un cuțit de bucătărie. Cei 4 ucraineni vor fi judecați toamna aceasta. E posibil să fie atins doar vârful icebergului. Am dat peste o mare rețea a traficanților de copii nou-născuți. Este vorba probabil de o problemă cu dimensiuni naționale extinsă pe plan internațional, consideră Gianrico Carofiglio, un judecător din Bari. După căderea zidului de la Berlin, traficul ilegal cu ființe umane și sclavia sexuală au căpătat proporții în Italia. În mai puțin de 10 ani, după 1990, numărul prostituatelor a crescut de 4 ori, fiind estimat actualmente la circa 70.000. Traficanții de femei sunt interesați ca acestea să rămână însărcinate pentru a-și putea extinde permisele de ședere din motive de sănătate. În felul acesta, femeile se pot prostitua mai multă vreme fără a risca să fie arestate în Italia, unde prostituția este legală, existând legi stricte și interdicții numai în ce privește imigrarea ilegală.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, presa germană a publicat un document inedit, redactat de controversatul scriitor Ernst Jünger. E vorba despre expertiză scrisă în anul 1942 pentru șeful comandamentului militar german din Franța, expertiză în care Jünger se ocupa de tratamentul unor ostateci. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, ne vorbește în continuare despre semnificația acestei scrieri pentru înțelegerea operei acestui autor controversat.
Se știe că din punct de vedere politic, regizorul german Ernst Jünger a fost un ultraconservator, un tradiționalist și pentru scurtă vreme un simpatizant al naziștilor. Volumul intitulat Publicistica politică 1918-1933, apărut în urmă cu 2 ani, într-o ediție realizată de Sven Olaf Bergert, a contribuit la demistificarea lui Jünger, care deseori este zugrăvit în mod eronat ca un autor cu o aură vagă de antifascism. Asta datorită faptului că acest intelectual tributar unui estetism aristocratic și elitar nu era de acord cu grosolănia ca zonă și vulgaritatea simpatizanților caporalului Hitler, care în anul 1933 s-a erijat în conducătorul Germaniei. Evocând acest conflict intelectual, comunitatea fanilor scriitorului chiar l-a stilizat pe autorul romanului Pifaleze de Marmură într-un reprezentant al rezistenței antinaziste. Se știe că Ernst Jünger fusese ofițer în armata nazistă de ocupație în Franța. În 1941-42 s-au intensificat acțiunile împotriva trupelor naziste organizate de către rezistența franceză. Demonstrațiile de protest care au avut loc în anul 1941 fusese reprimate cu brutalitate, iar așa numiții agitatori comuniști executați. A urmat arestarea unor evrei și a altor suspecți. După ce atentatori neidentificați l-au ucis pe un soldat al Wehrmachtului, comandantul militar a anunțat că va ordona represalii contra arestaților transformați practic în ostateci. Au urmat alte atentate, iar pentru fiecare militar ucis, fuseseră împușcați mai mulți arestați. Hitler s-a pronunțat pentru identificarea acestor măsuri draconice, propunând împușcarea cel puțin 50 de ostateci pentru fiecare militar ucis. Astfel, în orașul francez Nantes, pe data de 28 octombrie 1941, au fost executate 48 de persoane, după ce în urma unui alt atentat murise un ofițer superior. Execuțiile s-au extins și asupra deținuților din alte lagăre de internare. Cel puțin 100 de persoane au fost împușcate. Comandamentul trupelor germane a anunțat după acest incident că va ridica și numărul comuniștilor și evreilor care urmează să fie deportați în lagărele morții din răsărit. Și această nouă măsură represivă a fost gândită ca o încercare de intimidare. Totodată, măsura constituia o îmbinare a represiunii antifranceze cu uciderea sistematică a evreilor. În acest context se înscrie expertiza redactată de Ernst Jünger în primăvara anului 1942 pentru comandamentul Wehrmachtului. În stilul său inconfundabil, rece și precis, Jünger notează în ordine cronologică atentatele, descrind și represaliile, adică executarea ostatecilor. Escaladarea conflictului între rezistența franceză și trupele de ocupație apare în scrierea lui Jünger ca un simplu mecanism conflictual. Bineînțeles că în această expertiză redactată sub forma unui proces verbal, autorul nu problematizează nici relația directă între represiune dictată și Holocaust. Textul lui Ernst Jünger, publicat parțial în ziarul Süddeutsche Zeitung din 14 iulie, cuprinde pe lângă descrierea minucioasă a întâmplărilor și extrase din scrisorile de adio ale comandanților la moarte. Stilul rece și protocolar al textului, lipsit de orice sensibilitate umană, este o nouă dovadă pentru moralismul precar al acestui scriitor. În jurnalul de război al lui Jünger există un pasaj în care el descrie cu aceeași precizie fotografică o execuție. Fascinat de estetica groazei și a războiului, Jünger niciodată nu a schițat un gest de compătimire pentru victime. Textul original al expertizei lui Jünger fusese distrus după război. A existat totuși o copie a documentului care a fost descoperită în Arhiva Literaturii Germane din Marbach. Publicarea documentului confirmă odată mai mult că Ernst Jünger a fost și va rămâne un scriitor contestat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri. Radio Europa Libera.